Dobrý den, dobré ráno, odpoledne, večer, ať už jste kdekoliv a kdykoliv.
Dobrý den.
Jsme tady s dalším Observer Talk, povídáním o technologiích, biznesu a novinkách v těchto oblastech. Lukáš Erben.
Vašek Špáně.
Vašek Špáně, ano. Čím začneme? Začneme auditem umělé inteligence. Auditoři neumějí auditovat umělou inteligenci. To je ta hlavní zpráva dne a týdne. Gartner dělal průzkum mezi lídry odpovědnými za audit ve firmách a zjišťoval, jaké oblasti auditu výrazně porostou nahoru. Nepřekvapivě poroste právě audit související s riziky, které přináší umělá inteligence. A jak píšeme v Observeru, snad nejpozoruhodnějším zjištěním z průzkumu je míra nedůvěry interních auditorů ve svou schopnost zajistit účinný dohled nad riziky spojenými s umělou inteligencí. Uvádí analytik pan Teravien. Ne více než 11% respondentů, kteří hodnotili jedno z výše uvedených tří hlavních rizik souvisejících s AI jako velmi důležité, věří, že jsou schopni odpovídajícím způsobem zhodnotit.
No asi budou potřebovat AI.
Aby to zhodnotila. Já jenom zmíním, že ty rizika jsou kybernetické hrozby na bázi AI, pochopitelně, selhání kontrolních mechanismů souvisejících s umělou inteligencí a pak nespolehlivé výstupy AI modelů, naše oblíbené téma.
No já si myslím, že kdyby řekl, že to budou umět, tak bychom jim nevěřili. Že
jo? Možná se tím pojišťou taky dopředu, před nějakými průšvihy, které přijdou a které neodchytí včas.
A já si skutečně myslím, že třeba ty auditoři tyto AI budou jako používat hodně. Že?
Jako pro svoji práci, no to je možný. Tak v právní oblasti se už dost využívá, obecně kdekoliv, kde jde o nějaké zhodnocení, dát shrnutí.
Používá se to už?
V právní praxi si myslím, že jo, že pro nějaký jako pro nějaký přípravný fáze vyhledávání materiálu a podobné věci. Otázka je, jak moc je tam problém s tím halucinováním, respektive jaký model se používá nebo jaký typ AI.
No, já jsem se právě zamýšlel, zrovna včera jsem přemýšlel o tom, je v prvním ročníku gymnázia, ale přemýšlí, já jsem mu říkal, že už měl přemýšlet, co bych chtěl dělat do budoucna, že? Aby si našel nějakou specializaci. A tak jsem zrovna přemýšlel, jak právníci vydrží nebo nevydrží nápor AI.
Já myslím, že největší tlak bude na ty nižší, na ty juniorské pozice.
Takový ty, kteří připravují smlouvu na prodej baráku.
Na tom učili, že jo? Jako ty dělali všechny ty konspicienty a podobné práce pro to, aby se tu právní praxi naučili, aby se s tím seznámili. Tak jak se budou teďka ty junioři to učit, když by je měla nahrazovat AI? Já myslím, že u nás v Čechách to ještě možná tak horký není, ale v Americe si myslím, že už ten problém jako vyvstává nebo brzy vyvstane.
No.
Přece jenom ta čeština má zpoždění, ať už to bereme jako pozitivum nebo negativum v tomhletom.
Rozhodně taková ta orientace mezi zákonama, že jo, to už, to si myslím, že tam bude
schopnost shrnout. Nový zákon, schopnost shrnout do dvou odstavců, jako to je určitě něco, co by ty modely, když jsou správně nastaveny,
no to právě nevím, jestli právníci zrovna budou chtít, protože v tom detailu a v těch kličkách a slovíčkaření, tam je vždycky ten zakopaný pes.
No a když už jsme u těch nástrojů pro AI, tak tady máme jeden zásadní spor, který jsme řešili v redakci, mezi redakcí a korektorkou. A to je, jestli správně říkat roboti, agenti, anebo roboty, agenty. Tedy jestli používat rod životný nebo neživotný.
Chceš to dát do souvislosti?
Měli jsme text, který připravoval kolega Oldřich Příklenk mladší, o autonomních agentech, což by měly být nástroje, které by vlastně fungovaly jako nějaký mezičlánek mezi AI, těmi generativními modely třeba a člověkem. Vlastně nahrazovali by to, čemu se říká prompt engineering, to je tu schopnost zeptat se AI úplně správně, aby vám dala správnou odpověď. No a řešili jsme tedy, jestli správně jsou to tady ti agenti nebo ty agenty. Pak jsou tam samozřejmě navazující schody podnětu s přísudkem, kde je snadné udělat chybu. A nakonec jsme tedy použili ten neživotný rod, tu neživotnou formu. Já jsem se ještě hledal samozřejmě v ústavu, je pro jazyk český, jak to má být správně a proč. A to dělení je tedy údajně podle toho, že když je to hodně specializovaná věc, nebo teda v tomhle případě softwarový nástroj, tak by to měl být neživotný, ale pokud by to byl takový ten rozumův univerzální robot, případně humanoidní robot Tesly, tak ten by měl být životný.
No a je to o tom, teď už to není o té češtině, že jo, a je to o tom, jestli tu češtinu budeš brát s větším kontextem, anebo jestli skutečně to bude vybrat životní, neživotní. Jo. A já bych asi před tím rozhodnutím, no, já chápu, proč používat neživotný. Já si dokonce myslím,
že to je lepší.
Že tím se to rozdělí. Nebo když budeme potom mluvit, použili jsme agenty, tak budeme mluvit o tom, že jsou neživotní, ale a tím pádem agenty udělali něco, že jo? Mm-hmm. A to je tak nepřirozený. Takže já si myslím, že zvítězí, že agenti udělali něco.
A vlastně je to škoda. Přijdeme tím o to, co čeština umí krásně vlastně vyjádřit. Jako
já vím, ale to máš to samý jako...
Tu umělost toho.
Dobrý den, pane Hartmann. Kolik lidí řekne Hartmann a Hartmane, že jo? Mm. A skutečně udělá to oslovení. Takže tam jsme si zvykli na slovenštinu asi, nebo...
Tak, ale nevím, je to jednodušší. Páně, jako proč jde ale... to takhle zabrousil, zabroušovat?
Ano, pane Erben. Ale jinak já jsem zrovna teďkom teda poslouchal, nečetl jsem, ale poslouchal jsem fakt skvělou knížku, která se mimochodem tady toho dotýká, jo. Takže kniha Klára a slunce od Kazuo Ishigura.
Neznám vůbec.
Fakt doporučuji. Jako ten příběh je hodně silný. Je to o tom, jak teď o tom má mnoho rovin, ale jednoduše ten nejjednodušší je, máme robota, který žije s náma a jak vnitřně se až do nás dostává. A jak taky přemýšlí. Je to vyprávěný z pozice toho robota, nebo robotky v této případě, Kláry. No, takže to si myslím, že bude jako zrovna po přečtení tady ty knížky, by se začal říkat agenti a začal bych se bát, jo.
A to je věc, my jsme se bavili o tom, že když je to ten robot, který opravdu nahrazuje toho člověka, nebo jako je jeho plnou, nebo téměř plnou náhradou, tak to je ta chvíle, kdy přichází ten životní rod na řadu. Pojďme dál, pojďme k novinkám. Myslím si, že úvod nám to stačilo. Samozřejmě novinky se budou týkat z velké části AI, ale ještě než se dostaneme k AI, tak já začnu akciovým trhem. Měli jsme po dlouhé době první IPO sociální sítě, pokud tak máme platformu Reddit nazývat, a bylo úspěšné. Nejenom, že poptávka během toho IPO přesáhla nabídku, ale první den obchodování akcie vyletly až 80% nahoru, pak teda přišla samozřejmě nějaká korekce na asi plus 50 nebo plus 48%, ale docela jako úspěch. Mě to těší, samozřejmě Reddit má problém, že je dlouhodobě ztrátový, že nikdy nebyli v zisku a jsou přitom stará platforma. Ale mám ho rád, je tam spousta hrozně zajímavého obsahu, na rozdíl od Facebooku, kde je spousta nezajímavého obsahu, takže si myslím, že to je dobrá zpráva. A nevím, jestli jsi zaznamenal, včera bylo další IPO sociální sítě.
Ne.
Trumpova Truth Social. Taky dopadla ku podivu dobře a první den obchodování posílila ne o tolik proti IPO, ale posílila trochu.
A je to proto, protože potřebovala ty peníze na zaplacení té pokuty?
Já si myslím, že to souvisí s tím, že se ho snaží všichni zlikvidovat, jak jinak to udělat v Americe, než přes soudy. A on potřebuje peníze samozřejmě, ano.
Zvláště, když někdo dělá ty prasárny, co dělá on. Tak...
Já myslím, že prasárny, co dělají, jemu jsou nemenší.
No, tady se asi neschodeme. Ale o toho jsou soudy, že? Aby to nezávisle posoudili.
Jasně.
Já ten Reddit vůbec nepoužívám.
Cože?
Že Reddit vůbec nepoužívám.
Nepoužíváš. Já teda jako mám tam registraci, nejsem aktivní uživatel, že bych tam psal nějaké věci. Možná jsem párkrát na nějaký dotaz nebo něco odpověděl. Ale dost často, když hledám nějaké věci technického rázu, nějaké informace, tak se tam dostanu přes vyhledávače. A opravdu ty diskuze jsou tam docela hodnotný a přínosný. Často si myslím, že mnohem víc jako řešit to, co je potřeba řešit v těch odpovědích, než třeba Quora, která je známá jako platforma pro hledání odpovědí na různé otázky technického a netechnického rázu.
Taky nepoužívám.
Taky nepoužíváš, no vidíš.
Připadám si teď jako, když mi tady naše kolegyně vysvětlovala.
Ty už se rovnou ptáš ChatGPT dneska na všechno.
Jo. Já jsem se teda mezi tím zeptal, teda, jak mám provést ten audit AI a mám tady celkem dobrý list. Jo. Včetně toho teda, že mám založit jim, ale je to tam?
tak asi řešíš jiné věci taky, než třeba já ve volném čase. Já se pořád zajímám o nesmysly a prokrastinuju a to je hrozný.
To já taky.
Pojďme dál. Allegro. Už jsi nakupoval na Allegru?
Jednou.
A co? Jestli to není tajné?
To kdybych věděl. Vím, že mi to přišlo někam do boxu a že mi to napsalo, že už to tam není, tak jsem si tam šel snovu to zkontrolovat a bylo to tam. Co jsem tam nakupoval? Jo, nějakou hračku. Ano, nějaký
Little Pony. Já jsem na Allegro nakupoval zatím čokolády, protože já scháním takový ty s erytritolem bez cukru a to u nás jednou dobu moc nebylo, teď už to docela je. A pak jsem tam nakupoval třeba nějaké jiné věci, elektrický podnoží ke zvedacímu stolu a takovýhle. Takže jako jo, funguje ta platforma. Proč o tom mluvíme? Allegro vstupuje na Slovensko. Čili na Slovensku to budou mít teďka obchodníci těžší, stejně jako to měli po vstupu sem v Čechách. Na druhou stranu pro české obchodníky je to dobrá zpráva, protože se tím dostanou přes tuhle platformu na nový trh, když ji používají. Tak uvidíme, jak to půjde. Myslím si, že teďka v svět e-commerce mnohem víc trápí čínské Temu, proti kterému se snaží místní lobby bojovat přes asociaci. Uvidíme, jestli to bude úspěšné nebo neúspěšné. Já mimochodem, když jsem teďka potřeboval jsem nivelovat podlahu v domě samonivelační hmotou, chtěl jsem to takový speciální nástroj, speciální
co to je?
Lištu. To je to takový tekutý beton, který vyleješ na křivou podlahu a ona se sama srovná.
To fakt jsem nevěděl.
No, já jsem scháněl
jako takový... Pod existující podlahu.
Ne, no musíš sundat tu podlahu, která tam je samozřejmě. A pak když tam máš křivej podklad betonovej, tak to tam vyleješ jenom na nějakou penetraci, pod to samozřejmě dáš a je to nádherně rovný. Ale abys to udělal, tak musíš mít takový různý bazmeky, kterýma to rozprostřeš na té podlaze. No a ten správný jsem scháněl a fascinovalo mě, že zatímco místní obchodníci, ty, co vůbec takovouhle věc mají, tak za nich chtějí 5 000. Zatímco Temu za zcela identický předmět chce 500. Tak chápu, že to teda české e-commerce hráče trápí.
No.
Čína.
Čína. Dneška si pamatuju, jak...
Ale je to teda ze stejné fabriky nejspíš ta věc.
Jo, jo,
to
no právě...
Neprošlo
právě,
přes všechny ty přirážky.
Já se dneška pamatuju, jak v Hongkongu tam byla taková ulice v Kowloonu, kde se právě prodávaly fejky. Mm-hmm. Ale to byly fejky, které byly zabalené úplně identicky jako ten Louis Vuitton,
vypadlo
který
prodávali v té fabrice nejspíš.
Přesně tak, že to byly v podstatě nějaký souběhy. Jo. No a jasně, že se vidělo... No, nebo hodinky, že jo? To...
No mě nejvíc fascinovalo, když jsem byl někdy v roce 2005 v Shenzhenu. Shenzhen, jak se to správně slovuje?
Nevím, jak chceš. Já tomu říkám Shenzhen, ale Shenzhen tomu asi říkají.
A tam jsem byl na nějakém tržišti, probíral jsem se tam oblečením a našel jsem tam normálně na tričkách vysačky, textilní výroba, písek a jako nějaký prostě český brandy tehdy. Jako,
to je dobrý, ve.
To bylo zvláštní.
Já jsem detektiv, no to bylo 2002, myslím, jsem měl první do Shenzhenu z Hongkongu a potřeboval jsem nějaký DVDčko. Přehrávač koupit. A to si dneška pamatuju, jak jsem přišel do toho obchodu. Tam bylo 30 modelů a když jsi si vybral model, tak ti řekli, a jakou nálepku tam chcete dát. A měl si vybrat, jestli tak jsi ten Panasonic, Marantz, nebo...
Technics, jasně, dobrý.
Airbus ukončil jednání o převzetí kybernetické divize.
Takže nejenom čeští zájemci, ale i evropští zájemci jiní odstupují od Atosu.
Znamená to, že ten Atos byl na tom buď tak blbě a není ten biznis tak reálný, anebo... Jestli to IT nejde do kytek, nebo jestli prostě teď, když to nemá nálepku AI, tak už to nikdo nechce. Jo. Ale ta divize, kterou Airbus chtěl, byla big data a security. To znamená, že...
To jsou dobrý věci v zásadě.
No, možná, že kdyby to přejmenovali na AI a security, tak by to letělo líp. Ale...
To už bylo na nové majitele, aby si to přejmenoval, ne? Vláda České republiky schválila zavedení digitálního regulatorního sandboxu, který firmám umožní testovat nové technologie v souladu s regulatorními požadavky, informuje Lupa. Celý ten projekt by měl být spuštěn někdy na konci prvního pololetí. Připravilo ho Ministerstvo průmyslu a Ministerstvo financí a CzechInvest a stálo to celé 150 milionů korun.
Já se přiznám, že kromě tady té zprávy o tom nic nevím. Takže
jsme zvědaví, jak to bude fungovat. Mm-hmm. Samozřejmě mohla by to být docela dobrý nástroj pro dodavatele. Budem se těšit a budem zvědavý, co se kolem toho dozvíme dál.
Já jenom teďko nevím a fakt by mě to, možná, že jsme se k tomu někdy měli k tomu vrátit, no, ale co to bude znamenat, víš, jako jestli budeš teďko, když budeš něco nakupovat, tak to musí být otestovaný v regulatorním sandboxu, nebo může to mít nálepku doporučován, jako...
Jestli to bude požadavek, nebo jako doporučení, nebo možnost... To nevím, to se přiznám, že nevím. To je asi chyba na naší straně, jsme si to nenastudovali hlouběji, ale pokusíme se do budoucna. Tak pojďme k AI na chvilku. Mm-hmm. OSN jednomyslně přijalo první globální rezoluci o umělé inteligenci. Uklidňuje tě to?
Určitě, ale pořád je to lepší, než kdyby řekli, AI je nám ukradené. Ale vzhledem k OSN a asi její síle něco prosadit a dělat, je to spíš asi o morálním stanovisku a o tom řečení si, co je správné a co je špatné. Z
hlediska, tak nějak řekli to, co všichni tušíme, že by se měla říkat.
Jo, ale no, fajn.
Dobrá, takže k těm podstatnějším věcem. Apple chce do svých zařízení...
Tam ještě jedna věc, počkej. Jenom tam poslední věta. Zároveň ta rezoluce vyzývá k podpoře rozvojových zemí.
Mm-hmm. No to ale každá rezoluce OSN.
No jasně, ale tady je to v oblasti AI.
Většina zemí, která hlasuje, je rozvojová, takže oni si to tam vždycky rozhlasují, tu podporu. Nebo aspoň tu výzvu k ní. No, tak ty rozvojové země budou mít, nevím jestli výhodu nebo nevýhodu, že možná nebudou mít tak přísnou regulaci, jako ty nerozvojové, některé z nich, takže třeba se z nich mohou stát, nevím jestli tomu říkat ráje, nebo divoké západy, nebo divoké východy vývoje a testování AI. Vidíme. Když už jsme u testování, tak pojďme k testování na lidech. Apple jedná s Googlem o licenci Gemini pro použití v iPhonech. Ale samozřejmě Apple zároveň uvažuje i o OpenAI. Takže co ty by si radši do svého iPhoneu?
Já člověče nevím, ale já jako obecně přemýšlím, jako jednak je vidět, že teda Apple asi zaspal a že nemá ambice dělat svoje. Mě to připomíná situaci s mapama od Google.
Ano. Tam nakonec to ale nějak dohnali, ne? A nahradili to.
Já teda do dneška, když něco hledám, tak hledám v Google mapy, protože si myslím, že tady Čechy jsou tam pořád líp pokrytí.
Jsou i věci, jsou ještě lepší teda mapy,
většinou hledám nějaký obchod, když hledám na těch mapách. Jasně, mapy.cz jsou podle mě tady druhý, nebo někdy první.
Záleží, co potřebuješ.
Mimochodem teda, když jsme u toho, tak teďkon i v PID, lítačka, jak je taková ta aplikace, tak to má asi člověče teďkon úplně nejlepší trasování, pokud jste v Praze a v okolí.
Trasování jako pohybu nebo čeho?
Když si hledáš trasu.
MHD nebo i normálně?
MHD, koloběžky, myslím, že jsou tam i taxíky a prostě jsou tam i ty další věci, kterýma se můžeš pohybovat, samozřejmě včetně nohou. Tak to tam mají všechno zahrnutý. Takže tam je teď podle mě z hlediska toho, jestli hledáte nejvýhodnější trasu, nejrychlejší, tak to je v podstatě teď na této aplikaci, kterou dodala OICT, myslím ještě ve spolupráci s někým.
Já teda lítačku taky používám. Trasy moc nehledám, se přiznám, ale používám ji na jednak jízdenky, kdy mě teda dost vadí, že i když mám jízdenku nakoupenou už nějakou dobu dopředu, že aktivace trvá 2 minuty.
Jako, to je problém regulace dopravních podniků, tam můžeš jít.
To mi přijde opravdu strašně imbecilní, pardon, že to říkám takhle na plná ústa.
Ale všemu s ní je revizoři.
Jasně, a pak používám na parkování lítačku. To tam funguje dobře.
Tak je tam. Ale ty trasy, je to tam nový a je to fakt zajímavý.
Mm-hmm. Tak to zkusím, jak to trasuje. To mě zajímá.
Ale když se vrátíme k tomu Apple a AI, já jsem se teda tak zamyslel právě hlavně kvůli tomu, protože jak jsi se zeptal, jakou AI tam chci, tak
žádnou.
Ne, já tam jako budu chtít, ale já si ve finále budu chtít tu AI propojenou napříč všema zařízeníma. Víš, jako ne, že by jsem byl, ale já chci, aby věděla, že budu, protože samozřejmě zvítězí lenost. Takže já budu chtít, aby o mě věděla, že jsem ráno jel na kole a jsem vyčerpaný a potřebuji se najíst a jsem steklej, anebo já nevím co. A že by jsem si měl dobít ty cukry někde, anebo že bych měl zhubnout a ještě víc teda jezdit na kole. A ve finále...
A tohle z toho bude potom paranoidní. Mám mu doporučit dát dobít se cukry nebo nedoporučit, když má hubnout?
No pokud chceš mít parťáka nějakýho, který to o tobě bude vědět všechno a který to bude správně ti doporučovat ty věci, tak je to o tom, že když řekneš, potřebuji najít bukování na nějakou restauraci, tak ti řekne, běž se najíst teďkon někam, protože tam mají dobrý jídlo, který se hodí do tvého jídelníčku. Teoreticky. Vím, že si to představuji takhle blbě, ale mám tam nastavený, když měl bych se tam dát mezeru na oběd a tam to bude.
Co, u toho Google...
Stejně ví, co jsem hledal. Jo?
U toho Google Gemini samozřejmě tam je trochu problém, že v poslední době, když lidi žádali různé věci, třeba by udělala obrázek otců zakladatelů nebo vojáků Wehrmachtu, nebo George Washingtona, tak byla taková neúplně jako... Jak to říct? Neúplně příčetná.
Jasně, já si vytáhneš tohle. Ale...
Takže já věřím... si, jak moc tu AI někdo jako sprznil pokrokově nebo v zájmu nějakých jiných ideí a myšlenek.
Zase. Svýho času jsem dělal někde riskový modely. Víš, to je takový to, komu dáš úvěr, komu nedáš úvěr, kde je ten threshold.
Jasně.
Dělal to nějaký, jak si vymyslím jméno, Pepa Vomáčka. Nikdo jiný než Pepa Vomáčka nevěděl, jak ten model funguje.
No, to je hrozný.
Ale věřili mu všichni riskaři, věřili mu všechny burzy, věřili tomu v podstatě všichni, když se ty úvěry prodávali někde na burzách a dělali se z toho sekuritizace. To jsou...
Nemá teďka Pepa Vomáčka třeba ostrov na Seychelách nebo něco podobného?
Ne, nemá, ale je to v podstatě obyčejný programátor, který dělá algoritmy.
Takže všechno v pořádku.
Stejně tak, jako algoritmy dneska dělají přesně tato ty lidi, kteří vymýšlejí tu AI. A nevíš, jestli tam sedí černej, bílej nebo žlutej,
myslím, že
jestli je to žid, křesťan nebo muslim.
To jsou dvě věci, jo.
Takhle to je.
Jedna věc je, že někdo udělá algoritmus dneska. A druhá věc je, že pak může přijít někdo jiný a říct, ale ten algoritmus nám nefunguje jako dostatečně rozmanitě.
Všichni víme, že přesně takovýhle algoritmy, to už bylo před AI, že když si vyjedeš rizikový občany, tak ví, že třeba vycházelo, že černoši, protože jsou chudší, tak by neměli dostat úvěr, protože ho většinou nevraceli. A nebo to proporce v těch lidech, kteří tam byli, tak je nevraceli. Takže se řekne, dobře, tak my to musíme napravit. Nebo ale neřešíme, dejme tomu tu příčinu, ale řešíme potom ten dopad. Jo? To samý bude se já. Jestliže tam někdo bude blbě rozhodovat zase potom o těch kritériích a bude nějakým způsobem měnit, tak to bude špatný. Můžu
zlovo prznit.
Stejně tak, protože to je matematika, že jo, statistika. To jsou věci, které tam prostě z těch modelů musí vypadávat, anebo ten model musíš nějak pokřivit. A to je ten algoritmus a to je ta průhlednost těch algoritmů. Ale ještě se k tomu vrátím. Já si myslím, že třeba AI skutečně bude do sebe muset někde zapouzřit a teďko mi řekni, jak to bude fungovat. Nějaký ty soft modely chování a toho, jak jsme zvyklí jednat. Takže věřím, že bude jiný AI, jako dneska prodejci, který tady prodávají čokoládu nebo limonády, říkají, že my jsme zvyklí na něco jiného a proto mají jiný složení než na západě hranic od nás a tak dále. Stejně tak budou jiný AI v těch jednotlivých regionech. Když přijedu a dám si McDonald's dneska v Malajzii, tak k tomu nedostanu kečup, ale dostanu k tomu chili vomáčku. A hovězí asi v Indii v McDonaldu, nevím, jestli tam je, ale pochybuju.
A myslím, že bude problém se všem kromě skokovýho.
A potom No ale to samý bude ta AI. Jako ve finále se bude muset přizpůsobit tomu, kdo ty seš, jaký máš hodnoty. Jasně, ti se potom vytvoří teda asi nějakou slupku. Ne, já jako já nevím, myslím, jak to bude fungovat.
Já si myslím, ale... že problém je, že někdy, když jsem mluvil třeba znovu o tom vyhodnocování rizika, jo, mně se vybavila velice dobrá jako zkušenost nebo zajímavý příklad s tím, když dělali, no, nevím už, která úvěrová firma to byla, ale dělali nový systém pro online vyplňování žádostí o úvěr právě pro tohle to rychlé svalování. A místo toho, aby jako systém řešil, jestli se někdo jmenuje Lakatoš nebo Novák, tak systém řešil, jak se ten člověk chová při tom vyplňování ty žádosti. Protože jak pan Lakatoš, tak pan Novák si můžou jako říkat, že tam nastaví něco a pak tam nastaví něco jiného. A prostě když se někdo choval jako nestandardně, hodně si hrál s nějakýma nastaveníma, se kterými si normálně lidi nehrajou, změnil tam něco ještě, aby třeba na, jako, virtuálně zvýšil svoji bonitu a podobně, vrátil se a nastavil to jinak, tak ten systém tohle to vlastně jako skóroval a když tam těch jako podezřelých chování bylo víc, tak vlastně tomu pak v rámci hodnocení té žádosti nějakým způsobem přihlížel. A to mi přijde mnohem lepší, protože to je naprosto jako slepý vůči tomu, jaká je barva tvé kůže nebo tvé příjmení, než nějaké upravování parametrů jinde. Takže si myslím, že spíš bychom měli hledat prostě cesty, jak ty systémy udělat férový, z hlediska toho, aby neznevýhodňovali na základě nějaký prostě vlastnosti, kterou neovlivníš, a hledali ty podezřelý vzorce nebo ty možný rizika jiným způsobem.
No, já si myslím, že my tady řešíme jako upřímně řečeno oproti ostatním zemím nebo kulturám, tady řešíme úplně kraviny. Jo.
No, nás se to vlastně moc netýká.
Jako, ne, no, nejenom nás, jako obecně celého tady toho, jako řeknu, západní civilizace, jo, podle Huntinga, ale když si vezmeš ruskou civilizaci, tak tam, když budeš z Kazachstánu někde z těch východních oblastí, ať Čečna, nebo prostě oni tomu říkají kazašské národnosti, nebo ty Kazach, tak vůbec nemáš právo ani dostat úvěr. Tak tě to rovnou vyloučí. Rovnou tě to vyloučí, že nemůžeš dostat nějakou pozici. Tak to je. Když budeš v Číně a budeš Ujgur, tak nedostaneš ani místo placený. Téměř. Nebo můžeš dostat rolníka nebo někde u linky. Když přijdeš dvakrát přechod špatně, tak nedostaneš úvěr. Takže myslím, že tohle to jsou ty základní věci, které by se neměli nikdy dopustit. Bohužel, když se k tomu někdy dostane, tak asi se tam budeme taky sunout, ale to jsou ty blbý věci, si myslím. To potom, jestli o procento vejš nebo níž.
Já myslím, že Západ se k tomu blíží, jako v tom, jaký má kvóty na obsazování v některých segmentech nebo v některých případech. Tak to
dobře, zeptám se ti, úrovni, co je lepší?
To už jako se blíží Ujgurům i Kazachům.
Budou se ti ptát, jestli tvoje maminka a tatínek byli v KSČ a tím pádem nemůžeš dělat šéfa, anebo jestli tam budeme mít o 5% víc ženských a černochů.
Já si myslím, že bychom tam měli mít ty, kdo jsou ti správní kandidáti. Tím bych skončil.
No. Já bych jenom nezapovídal jako na ty ostatní prostředí, které tady jsou. Jo. A myslím, že jsme zatím na tom hodně dobře oproti těm ostatním.
Zrovna co se týče otázek typu KSČ, vzhledem k tomu, koho jsme tady měli v poslední době za premiéry, koho máme za prezidenta, tak ty si myslím, že jsou úplně pase.
Neodpovídáš na otázku. Rozhodně já jsem si zažil takovouhle třeba perzekuci, nebo to nebyla perzekuce, protože jsem se nedostal na školu. A vím, že v těch ostatních zemích to tak funguje. Protože jsem tam taky byl.
No jasně.
Takže zatím jsme tady jako úplně v pohodě.
No, já si myslím, že my tady v Čechách ještě relativně, jo, ale jako Západ jako celek směřuje do opravdu nehezkých pozic.
No, Já bych se spíš bál o to Rusko a Čínu třeba, než o ten Západ.
Já si myslím, že bychom měli řešit nás, a ne Rusko a Čínu. Teď si řeší Rusko a Čína.
No a u nás jsme úplně v pohodě. To nás to není vůbec žádná diskuse zatím.
Počkáme si, co nám vymyslí Brusel.
To by bylo zajímavé vlastně vidět, jak by se lišila. Já se tím neznám teda jiný model, mimochodem, jestli to někdo neznáte, tak já se tady už nezměnil Hofstadův model kulturní.
Kulturní, no ty vrstvy, ano. A pak se kultura, ještě by to jsou to ty vrstvy, anebo vzdálenost, že jo, power distance.
On je tam asi 6 parametrů, který určují v podstatě to, jak se liší jednotlivý národy. Je za tím dlouhodobý výzkum a ten pán se jmenuje Hofstede.
Gerd Hofstede.
A když si dáte Hofstede Culture Compass, tak vám vyjede a můžete si tam porovnat i jednotlivý národy nebo země, jak se mezi sebou liší.
Tak, ještě něco bychom vybrali ze zpráv?
Akvizice Microsoftu. Jak zaměstnal většinu pracovníků startupu Inflection AI.
Ano, jak se kupují firmy.
Ale já bych to takhle dělal, jako, že to je ideální.
Proč si kupovat AI startup, to je drahé, lepší je převzít většinu jeho zaměstnanců a akvizice je tím pádem v podstatě hotová. No,
otázka, jak se potom dělají ty platby, jestli to vyměnili za akcie, nebo tam lidem, že dali nějaký větší balíky, a jak to vypadá potom zdanění.
No, něco tam musel vzít, protože mezi těma zaměstnancami byl i zakladatel startupu. Mustafa Sulejman. To z nich čepkových pohádek teda. A no, podařilo se. Tak gratulujeme Microsoftu a lidem z Inflection AI, snad se jim to všem vyplatilo.
Tak se mějte pěkně.
Tak se mějte všichni. Zahrajte si něco od Amanity, pokud jste ještě nehráli. Doporučuju, začněte třeba chuchlem. A...
To neznám, já znám Machinarium, ale...
A naslyšenou někdy brzy znovu.
Mějte se.